φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα μπορούσε να πει κανείς καλοκαιρινό θεματάκι το απόψινό. Ξεκίνησαμε με ένα πολύ ωραίο κομμάτι ρέγγε και η απόψινή καλεσμένη μας που ακούσατε στη φωνή είναι από την Πάτρα. Όσοι τη γνωρίζουν, έχουν παρακολουθήσει την πορεία τους, μιλούν για ένα μεγάλο ταλέντο που έχει να δώσει πολλά και ότι η κοπέλα είναι φωνάρα. Όπως ακούτε, είναι μια τραγουδίστρια που έχει τη δυνατότητα να τραγουδάει και σε πολλά διάφορα είδη. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την Αναστασία Βελισσαρίου στο στούντιο. Καλησπέρα, Αναστασία, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή. Χαίρομαι πάρα πολύ να βγαίνει προς τα έξω η μουσική που κάνω, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για είδη που δεν είναι τόσο δημοφιλή στην Ελλάδα.
Ναι, ναι. Εδώ θα φτιάξουμε μαζί ένα πορτρέτο για σένα, Αναστασία. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Γεννημένη και μεγαλωμένη Πάτρα, έτσι.
Ναι, τα πρώτα χρόνια στο Αίγιο, είναι η καταγωγή μου από το Αίγιο, αλλά μεγάλωσα στην Πάτρα ουσιαστικά. Ναι, ναι.
Και πότε θυμάσαι τον εαυτό σου, από ποια ηλικία ανασχολείται έτσι με τη μουσική?
Από πάντα.
Από πάντα.
Ναι, γιατί ουσιαστικά και οι γονείς μου όταν με κατήφθηναν στη χοροδία και στο Δίο ήταν γιατί ήδη για χρόνια τραγούδαγα, χόρευα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν το πήγαν σαν να κάνει το παιδί κάτι εξωσχολικό, το πήγαν ότι το παιδί για εκεί είναι, ας το πάμε ας πούμε, ναι.
Πάντως οι πληροφορίες εδώ μου λένε ότι θαύμαζες πολύ και την Beyoncé στον τρόπο που χόρευε ασταμάτητα. Που έχει και τρομερή άνεση βέβαια πάνω σε σκηνή, αλλά και αψεγάδια στα φωνητικά. Ποιους άλλους όμως καλλιτέχνες θαύμαζες, και από τη χώρα μας ίσως, αλλά και γενικά, τι ακουγότανε στο σπίτι από μικρή?
Κοίταξε να δεις. Επειδή οι γονείς μου ήταν πολύ μεγάλοι φαν της jazz, της κλασικής και της rock μουσικής, ουσιαστικά αυτά ακούγονταν στο σπίτι από όταν ήμουν μικρή. Δεν ακούγαμε ιδιαίτερα ελληνική μουσική. Οπότε η ελληνική μουσική που άκουγα ήταν η μουσική από τις ελληνικές ταινίες, που ήμουν πολύ μεγάλη φαν κι εγώ. Δηλαδή θυμάμαι να βλέπω ας πούμε τη Σαπουτζάκη, να βλέπω τη Βλαχοπούλου, να ακούω, να βλέπω Χιώτη, Τζενιβάνου, όλα αυτά και να λέω «Μ' αρέσει, το θέλω». Παρόλο που ήξερα ότι ειδικά αυτό που βλέπαμε προς το τέλος των ελληνικών ταινιών, τα musical, δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα.
Και χθες έκανε το μεταξύ το Κώστα Καπνίση, ο οποίος ήταν ο Έρνη Μωρεκόνη της musical.
Δυστυχώς πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το νυχτερινό κέντρο, αλλά με τέτοιο show ας πούμε. Οπότε εγώ αυτά έβλεπα και μου άρεσαν και μετά μεγαλώνοντας εκεί δημοτικό γυμνάσιο που αρχίσαμε να ακούμε Μπιγιονσέδες, Σακίρες, όλα αυτά. Εκεί άρχισε να γίνεται πιο στέρεο ας πούμε η επιθυμία μου να ασχοληθώ με αυτό.
Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές, την Αναστασία Βελισσαρίου λοιπόν έχουμε σήμερα. Ειδικά μετά την απελευθέρωση, η πόλη της Πάτρας αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα. Η καλλιτεχνική και η πνευματική ζωή της πόλης είναι έντονη, έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια, φυσικά περιλαμβάνεται μέσα στις σπουδαιότερες ελληνικές πόλεις και το λιμάνι φυσικά εξακολουθεί να παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Φαντάζομαι λοιπόν, Αναστασία, ότι τα παιδικά χρόνια θα είχαν κυρίως ευτυχισμένες στιγμές με φίλους, καλοκαίρια και μεγαλύτερη ενότητα.
Έτσι, ναι, δηλαδή. Σίγουρα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρούμενες στιγμές, γιατί η Πάτρα είναι και μια πόλη που έχει άμεσα προσβάσιμη και τη θάλασσα και το βουνό. Οπότε είχαμε συνηθίσει στο ανά πάσα στιγμή φύση. Θάλασσα τα καλοκαίρια, βουνό το χειμώνα, δεν έλειπε τίποτα πραγματικά, ενώ ήμασταν και σε μια μεγάλη πόλη, έτσι, δεν ήμασταν σε πολύ πολύ μικρή επαρχία.
Ναι, σωστά, σωστά. Βέβαια, θα σε ρωτήσω κάτι το οποίο έτσι το είπες λίγο πιο πριν, όμως πάντα εδώ σε αυτό το σημείο βάζω ένα απόφθεγμα από έναν Αργεντινό φιλόσοφο, τον Αντώνιο Πόρτσι, ο οποίος έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, μπροστά στην απόφασή σου να ασχοληθείς με κάτι καλλιτεχνικό, αν είχαν αντιρρήσεις από το συγγενικό σου περιβάλλον.
Όχι ακριβώς αντιρρήσεις, γιατί και οι δύο γονείς μου ήταν και είναι πολύ φιλόμουσοι άνθρωποι και αυτοί μάλιστα με έσπρωξαν και στις τέχνες. Υπήρχε άγχος, υπήρχε έντονο άγχος και ακόμα πιστεύω, ο μπαμπάς μου ακόμα αγχώνεται κάπου-κάπου, ναι, για την επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί γνώριζαν και οι δύο ότι είναι ένας δρόμος πολύ δύσκολος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άμεση και καλή εγγυημένη αποκατάσταση, είναι πολύ πιο κοντά στο ελεύθερο επάγγελμα. Και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά έτσι.
Ασχολήθηκες με κάτι άλλο παράλληλα, με κάποια άλλη σπουδές, ξέρω εγώ, ένα plan B που λέμε.
Ναι, δεν ήταν ακριβώς plan B. Όσο δευτερεύουσα σχολεία που ήθελα να κάνω, σπούδασα δημόσια διοίκηση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ήταν κάτι το οποίο ήθελα να κάνω εγώ για εμένα. Δηλαδή πίστευα πολύ, επειδή και οι δύο γονείς μου είναι ακαδημαϊκοί, πίστευα πάρα πολύ στις ακαδημαϊκές σπουδές, το πόσο ανοίγει το μυαλό σου, βλέπεις καινούργια πράγματα. Και ήθελα να κάνω και κάτι ξεχωριστό από τις τέχνες. Κάτι πιο καθημερινό, να το πω.
Ένα από τα όργανα της ορχήστρας λοιπόν είναι το φλάουτο. Η ιστορία του φτάνει ως και τα 50.000 χρόνια πριν. Πρόγονός του είναι ο αυλός ή όπως ήταν γνωστό στην αρχαία Ελλάδα, ο διπλός αυλός. Ο πλαγίαυλος λοιπόν, όπως ονομάζεται, αλλιώς το φλάουτο, πιθανώς να είναι το αρχαιότερο όργανο μουσικής στον κόσμο, αφού οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν φλάουτα που η ηλικία τους φτάνει τα 35.000 χρόνια. Το λέω αυτό βέβαια γιατί έχεις πάρει δίπλωμα πλαγιάβλου, του φλάουτου δηλαδή, από το Δημοτικό Δύο Πάτρας. Αλήθεια, Αναστασία, τι σε όθησε να πιάσεις στα χέρια σου το συγκεκριμένο μουσικό όργανο και όχι κάποιο άλλο?
Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ αστεία ιστορία, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ ήμουνα ήδη σε χοροδία, τραγουδούσα, είχα εκδηλώσει το ενδιαφέρον για τη μουσική, δεν είχα κατασταλάξει σε ένα όργανο και κάποια στιγμή είχα δει στο δρόμο δύο πιτσιρίκια που είχαν πάρει ένα καλαμάκι, αυτό του φραπέ, το σπαστό, είχαν κάνει τρύπες. Και δεν ξέρω πώς το είχαν καταφέρει. Μέχρι και σήμερα δεν έχω καταφέρει να το κάνω. Και παίζανε μουσική σαν να είναι φλάουτο.
Όντως.
Ναι.
Γίνεται αυτό.
Και με είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ που γύρισα σπίτι.
Πόσο καφέδε έπρεπε να
Λοιπόν, πρόσεξε. Ήμουνα πολύ μικρή. Ήμουνα παιδάκι. Τώρα σου λέω 5 χρονών. Και γύρισα σπίτι και του ρίμαξα τα καλαμάκια. Στο σπίτι, ναι, τα διέλυσα όλα. Και είπε ο πατέρα μου, μάλλον το παιδί πρέπει να κάνει κάποιο πνευστό. Πήγε πολύ καλά αυτό όμω. Ναι, πήγε πολύ καλά.
Μάλιστα. Πάντως έχεις παρακολουθήσει ούκο λίγα σεμινάρια στο φλάουτο, Αναστασία. Αν θες μας αναφέρεις και μερικά από τα σπουδαία ονόματα που έχεις κάνει.
Είχε καταφέρει, καταρχάς η δασκάλα μου ήταν η Ιβόνα Γκλίνκα. Είναι Πολωνή, είναι εξαιρετικό φλάουτο. Έχει διατελέσει φλάουτο σε πολλές ελληνικές ορχήστρες και ως σολίστα έχει βραβευτεί. Και είχε καταφέρει να μας φέρει την καθηγήτριά της από την Πολωνία, την κυρία Μπάρμπαρα. Αυτό ήταν ένα πολύ αξιοσημείωτο σεμινάριο, γιατί ήταν κάτι που αλλιώς θα είχα πολύ δύσκολα πρόσβαση. Θυμάμαι, είχαμε έρθει και όλα στην Αθήνα, με είχαν φέρει γονείς μου, πήγαινα ακόμα σχολείο. Και ήταν πολύ συγκλονιστικό. Και έπειτα είχαν έρθει και οι δύο καθηγητές ενός άλλου μαθητή της δασκάλας μου, του Γιώργου του Σκριβάνου, που και με αυτόν έχω παρακολουθήσει σεμινάριο. Αυτός είχε καταφέρει και είχε περάσει τη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης και μας έφερε και δύο καθηγητές του από εκεί να μας κάνουν, να μας μάθουν διαφορετικά πράγματα. Άκουσα πράγματα που δεν είχα ακούσει πιο εξελιγμένα. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που κατάφερα να τα κάνω όλα αυτά τα σεμινάρια στην Ελλάδα, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψω. Σίγουρα θέλω να κάνω κι άλλα όμως κάποια στιγμή.
Πάντως είσαι και δασκάλα στο φλάουτο.
Ναι, το έχω κάνει και αυτό.
Μαθαίνουν τα παιδιά φιλάωτο σήμερα, υπάρχει ζήτηση.
Θα σου πω τι γίνεται. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν δηλαδή πολλοί μαθητές. Απλά επειδή το φλάωτο είναι ένα όργανο το οποίο δεν απαντάται εύκολα σε μια μπάντα, ας πούμε, που είναι και κάτι που τραβάει τα παιδιά σε μικρή ηλικία να ξεκινήσουν μουσική. Τα περισσότερα λένε θέλω να παίζω πιάνο, να παίζω κιθάρα, να παίζω drums. Έχουμε δυστυχώς ένα φαινόμενο που εμένα με στενοχωρεί πάρα πολύ, που είναι παιδιά τα οποία τα φέρνουν οι γονείς τους υποχρεωτικά, ότι θα μάθεις αυτό το όργανο. Και βλέπεις ότι το παιδί δεν θέλει να το μάθει. Ναι. Και εσύ ως δάσκαλος είσαι υποχρεωμένος να του κάνεις μάθημα. Αλλά είναι κρίμα, γιατί βλέπεις ότι δεν το ευχαριστιέται το παιδάκι. Έτσι, καταπιέζεται, ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα μικρό προβληματάκι που έχουν οι γονείς τους σήμερα. Και εγώ θα έλεγα, είναι πολύ ωραίο που θέλετε να μάθουν τα παιδιά στη μουσική, αλλά καλύτερα να τους επιτρέψετε να δοκιμαστούν.
Να δουλέψετε λίγο στη διάκριση.
Ναι, να δοκιμάσουν τα παιδιά όλα τα όργανα. Πλέον όλα τα οδεία σχεδόν επιτρέπουν τα δοκιμαστικά μαθήματα σε όλα τα όργανα.
Mm-hmm. Κλασικές σπουδές λοιπόν, Αναστασία, και τα τελευταία 24 νομίζω χρόνια ως κλασική φλαουτίστρα σε ορχήστρες, όπως η Ορχήστρα Δωματίου Πάτρας, Φιλαρμονική Ορχήστρα Πολυφωνικής, Όπερα, Σύνολα Μουσικής Δωματίου. Θα έλεγε κανείς ότι η κατάρτισή σου ως μουσικός είναι ένα πολύ μεγάλο διαβατήριο στο άνοιγμα που έκανες αργότερα στο τραγούδι. Βέβαια, πριν το πιάσουμε αυτό, να πούμε. Μάλλον χρειάζομαι κάτι να πει.
Καφεδάκι.
Ότι συμμετείχες ως σοπράνο επίσης, με διακεκριμένες συμμετοχές, σε διαγωνισμούς και συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ναι, αυτά τα δύο τα έκανα παράλληλα. 24 χρόνια ασχολούμαι με τη μουσική, έτσι, όχι επαγγελματικά. Στην Ορχήστρα ξεκίνησα το 2009, 16 χρόνια νομίζω. Ναι, το έκανα παράλληλα το φλάουτο με τη φωνή. Ήμουνα στην Πολυφωνική Χοροδία Πάτρας και ύστερα στην Καντελένα, υπό τη διεύθυνση της Ελένης Παπαδοπούλου και στις δύο χοροδίες. Και εκεί είχα την εξαιρετική τύχη να βγω σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό, να γνωρίσω άλλες χοροδίες από άλλες χώρες, γιατί αυτοί οι διαγωνισμοί είναι παγκόσμιοι. Mm. Και ειδικά στην κατηγορία τη folklore, είδαμε απίστευτα πράγματα. Η πιο πρόσφατη συμμετοχή μου ήταν το 2017, στο διαγωνισμό της Interculture, όπου και ήταν και η τελευταία μου. Κάπου εκεί σταμάτησα να τραγουδάω ως χοροδός, κυρίως γιατί δεν μου το επέτρεπε το πρόγραμμά μου. Mm. Και είναι κάτι που μου λείπει πάρα πολύ. Γι' αυτό μέχρι και σήμερα, αν παρατηρήσει κανείς στα social media μου, κάνω ακόμα βιντεάκια με πολυφωνικά έργα, κυρίως κλασικά, ναι, που απλά τραγουδώ όλες τις φωνές ταυτόχρονα. Μου λείπει πολύ. Μου έδωσε πάρα πολλά αυτό. Και κυρίως όχι τόσο οι γνώσεις, όσο η πειθαρχία που χρειάζεσαι σαν επαγγελματίας και σαν μουσικός για να καταφέρεις να πας παρακάτω. Αυτό βλέπω εγώ. Και η ορχήστρα και η χοροδία μας μάθανε να δουλεύουμε ομαδικά, σαν σύνολο, να μην ξεχωρίζει κανένας, να σκεφτόμαστε την ευθύνη τη δική μας προς το σύνολο πάντα, να ακολουθούμε οδηγίες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά μαθήματα. Mm. Όπως επίσης και το να συμμετέχει σε ένα μουσικό σύνολο, είτε παίζοντας είτε τραγουδώντας, λειτουργεί και πάρα πολύ θετικά στην ψυχολογία ενός ανθρώπου. Το να νιώθεις ότι είσαι μέλος ενός συνόλου και κάνετε κάτι όλοι μαζί. Γι' αυτό και το συστήνω πάρα πολύ σε γονείς να γράφουν τα παιδιά τους σε χοροδία ή σε ορχήστρα.
Ναι, όντως είναι πολύ σημαντικό. Φωνές και μουσικές, ακούμε πάντα την Αναστασία Βελισσαρίου, η οποία είναι εδώ σήμερα μαζί μας στο στούντιο. Τα τελευταία λοιπόν 12 χρόνια είσαι επαγγελματίας, τραγουδίστρια, jazz, soul, gypsy swing και άλλα είδη. Αλήθεια, Αναστασία, πώς έγινε αυτός ο μετασχηματισμός, αν συμφωνείς με τον όρο, να μεταπηδήσεις επαγγελματικά στο τραγούδι? Κάπου διάβασα για σένα ότι πάντοτε σου άρεσε να τραγουδάς και να χαζεύεις αυτά τα φανταχτερά κουστούμια που λέγες και πριν, και τις ορχήστρες στις ελληνικές ταινίες κτλ.
Η αλήθεια είναι ότι τραγουδίστρια ήθελα να γίνω πάντα. Mm. Και το όργανο ήταν σαν να λέμε χόμπι. Πώς ξεκινάει κάποιος ένα επάγγελμα και έχει χόμπι τη μουσική. Εγώ είχα το τραγούδι και χόμπι το μουσικό όργανο, ας πούμε. Okay. Πάντα ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Απλά με ενδιαφέραν παράλληλα πολύ και οι κλασικές μουσικές σπουδές. Μου άρεσε και που ήμουν μέλος ορχήστρας και ναι, που έπαιζα ναι. κλασική μουσική. Και με κάλυπτε κιόλας και το κλασικό τραγούδι από τη χοροδία, οπότε δεν είχα κάποια ανάγκη μεγάλη να κάνω και κάτι έξτρα. Mm. Και βγήκε πολύ φυσικά. Ξεκίνησα πολύ φυσικά. Θυμάμαι ότι πάντα τραγουδούσα, ας πούμε, σε μικρά λαϊβάκια, σχολικά λαϊβάκια, πράγματα που μπορεί να διοργάνωνε είτε το σχολείο είτε κάποιος άλλος φορέας που ήμουνα. Mm-hmm. Και απλά στα 18 μου ξεκίνησα να πηγαίνω σε jazz jam που γίνονταν και να τραγουδάω και μέσα από εκεί βγήκαν και τα πρώτα μου live.
Τότε που ήταν jazz jam στη Πάτρα.
Η Πάτρα ακόμα έχει jazz jam. Ακόμα. Ναι. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στη jazz η Πάτρα. Έχουν βγει πάρα πολλοί τζαζίστες που είναι από τους καλύτερους που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι οποίοι βρίσκονται πλέον όλοι στην Αθήνα, mm-hmm. αλλά έχουν βγει από τις μουσικές σκηνές της Πάτρας και τα jam.
Να τα λέμε για αυτά, ναι.
Ναι, και να τα λέμε εννοείται, το jazz jam που γίνεται ας πούμε στο καφέ σίνεμα κάθε Τετάρτη, κλείνει φέτος 15-16 χρόνια, που γίνεται πολλά χρόνια, και γελάω γιατί σκέφτομαι ότι όλοι όσοι ήμασταν στα jam ας πούμε το 2015, τώρα είμαστε όλοι στην Αθήνα και όλοι δουλεύουμε ως μουσικοί. Δεν τη γλίτωσε κανένας.
Όλοι φύγατε.
Όλοι, ναι.
Πάντως έχει πάει καλά μέχρι σήμερα, αν δούμε την πορεία σου και τις συμμετοχές σου και με επώνυμους καλλιτέχνες. Θεωρείς πάντως και ότι ο παράγοντας τύχη είναι σημαντικός? Αν και ο Νίτσε υποστήριζε ότι κανένας νικητής δεν πιστεύει στο τυχαίο. Εσένα ποια είναι η άποψή σου?
Κοίταξε να δεις. Χρειάζεται ο παράγοντας τύχη, γιατί βρισκόμαστε σε μια χώρα στην οποία δεν είναι τόσο ψηλά οι τέχνες, δυστυχώς. Δεν μπορεί να απορροφήσει τόσους πολλούς καλλιτέχνες. Οπότε πάντα υπάρχουν πολύ λίγες διαθέσιμες θέσεις και έχουμε πάρα πολλούς καλούς μουσικούς. Mm. Οπότε ναι, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεσαι την τύχη να είναι με το μέρος σου. Εγώ θεωρώ ότι υπήρξα τυχερή κάποιες στιγμές στην ζωή μου. Βέβαια δεν εννοώ ότι η τύχη είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Δηλαδή αν σου προσγειωθεί μια θέση μπροστά σου από καθαρή τύχη, αλλά εσύ δεν έχεις τα εφόδια να την υποστηρίξεις, δεν θα πας και πουθενά, θα προσπεράσει αυτό. Mm. Οπότε είναι αυτό που λένε ότι η τύχη είναι όταν η εμπειρία συναντά την ευκαιρία, ας πούμε. Mm.
Πάμε να δούμε τώρα δύο ερωτήσεις εδώ από το κοινό. Ερώτηση πρώτα από μια κοπέλα, από τη Γερμανία νομίζω. Μια νεαρή γυναίκα αντιμετωπίζει, λέει, πολλές δυσκολίες σε όλα τα επαγγέλματα, με κυρίαρχο τον σεξισμό, παρά το σύγχρονο της εποχής, συναντάται ακόμα. Σε πόσο, λέει, βαθμό δυσκολία συναντάς εσύ πάνω σε αυτό?
Όταν ξεκίνησα το αντιμετώπιζα λίγο περισσότερο, γιατί πάντα έχει να κάνει και με την ηλικία, εννοείται. Για κάποιο λόγο οι άνθρωποι σε παίρνουν πιο πολύ στα σοβαρά, πιο εύκολα στα σοβαρά όταν είσαι μεγαλύτερος, το οποίο είναι πολύ άδικο αν με ρωτάς. Αλλά ειδικά μικρότεροι αντιμετώπισα αρκετά το σεξισμό. Κυρίως και μία άλλη πολύ λανθασμένη άποψη, η οποία δεν ξέρω από πού πηγάζει, ότι οι τραγουδίστρες, ας πούμε, δεν ξέρουν μουσική. Πολλές φορές μπορεί να, η μουσική να τους αντιμετωπίσουν υποτιμητικά.
Τώρα για σένα οποίο... δεν ισχύει αυτό, βέβαια.
Εντάξει, όχι μόνο για εμένα. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί πλέον είναι και η τέχνη της φωνητικής πιο διαδεδομένη και μαθαίνουν οι τραγουδιστές κανονικά την ίδια μουσική που μαθαίνουν και οι μουσικοί. Αλλά κυρίως για αυτούς τους δύο λόγους αντιμετώπισα αρκετά σεξισμό. Και επίσης στην αρχή, όταν ξεκινούσα να δουλεύω, είχαν υπάρξει και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να σχολιάζονταν τα ρούχα μου. Ότι δεν είναι αρκετά κοντό αυτό που φοράς, ή δεν είναι αρκετά ψηλό το τακούνι που φοράς. Και έλεγα, παιδιά, για όνομα του Θεού, τραγουδάω τζαζ. Δηλαδή, δεν βοηθούσε ούτε το περιβάλλον για να ακούσω ένα τέτοιο σχόλιο. Να πω ότι τι κάνουμε τώρα. Εμείς εδώ κάνουμε μουσική. Τι σχέση έχει αν θα φοράω ζακέτα ή όχι στο live? Δυστυχώς, ναι,
υπάρχει
ακόμα.
Αυτή η επίκριση, ναι. Πάντα εύκολη στο κομμάτι.
Απλά επειδή και εγώ γενικά δύσκολα κρατιέμαι σαν άνθρωπος, πάντα απαντούσα.
Ζώδιο είπαμε, είσαι.
Παρθένος με Σκορπιό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με το θράσος μου. Αλλά ναι, πάντα απαντούσα σε αυτό. Κυρίως γιατί, δεν ξέρω, θέλεις, επειδή είχα ξεκινήσει από δύο και δεν ήμουν απλά εμπειρική, θες, επειδή είχα μάθει αλλιώς αυτή τη δουλειά και το επίκεντρο ήταν η μουσική, δεν μπορούσα να καταλάβω και πού κολλάει η εμφάνιση.
Σωστά.
Οπότε πάντα απαντούσα σε αυτά τα σχόλια αναλόγως και ναι.
Μάλιστα.
Όχι πάντα ήρεμα.
Ωραία. Τώρα να πούμε, πότε αποφασίζεις, Αναστασία, να μεταφερθείς και να μείνεις μόνιμα στην Αθήνα και πώς η διαφορά χαοτισμού σε σχέση με την Πάτρα συνάντησες για πρώτη φορά? Σίγουρα, βέβαια, οι ευκαιρίες για δουλειά εδώ είναι περισσότερες.
Έφυγα από την Πάτρα το 2013, μόλις πέρασα στο Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο για μένα ήταν μια αφορμή να κυνηγήσω παράλληλα και το όνειρό μου στη μουσική και τις σπουδές μου. Μετακόμισα λοιπόν στην Αθήνα. Έκτοτε δεν έχω φύγει. Ο μόνος χρόνος που έχω φύγει είναι κατά περιόδους, όταν έπαιζα, ας πούμε, στις όπερες στην Πάτρα, όταν έδωσα το δίπλωμά μου στο 2, για λίγους μήνες. Ουσιαστικά έφυγα για σπουδές και δεν γύρισα ποτέ. Είναι μεγάλη διαφορά, γιατί η Πάτρα είναι μια πόλη η οποία και περπατιέται εύκολα και μπορείς να κάνεις δεκάδες πράγματα μέσα σε μια μέρα. Στην Αθήνα το μόνο που με ενοχλεί είναι αυτό, ότι αν έχεις μια δουλειά να κάνεις, τελείωσε η μέρα σου. Πας να κάνεις αυτή τη μια δουλειά και τέλος. Και είναι αυτό το αστείο που υπάρχει πάρα πολύ, χρησιμοποιείται πολύ, ότι όταν δύο ενήλικες θέλουν να κανονίσουν να πίνουν ένα καφέ, βγάζουν και δύο την ατζέντα και λένε, λοιπόν, έχω σε 1,5 μήνα. Μία Τετάρτη μπορείς και παίζουν σουντόκου ακριβώς, σαν να είσαι γιατρός, ας πούμε.
Ναι,
αυτό είναι το μόνο κακό.
Πάντως, πας στην Πάτρα, πηγαίνω έρχεσαι, ας πούμε, ή όχι?
Πηγαίνω έρχομαι όσο περισσότερο μπορώ, γιατί εκτός από την οικογένειά μου έχω και πολλούς αγαπημένους φίλους. Και μου λείπει γενικά κατά καιρούς η Πάτρα. Είναι,
λογικό, ναι.
Είναι έχει μια οικειότητα, τέλος πάντων, που δεν νομίζω ότι θα νιώσω ποτέ στην Αθήνα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι το μέρος καταγωγής μου, είναι ότι είναι και ένα μικρό μέρος. Οπότε όλα είναι και πιο οικεία, πιο εύκολα, γνωρίζεις κόσμο, είσαι σίγουρος ότι και μόνος σου να πας για μια βόλτα θα πετύχεις πάλι κόσμο γνωστό. Από αυτή την έννοια μου λείπει.
Ναι. Πάντως δεν είναι και μεγάλη διαφορά ώρας. Αν σκεφτείς πια ότι λόγω υπερφόρτωσης κίνησης από όλο και περισσότερα αμάξια, μπορείς σε μια ώρα και μισή που είναι για Πάτρα να την κάνεις για μια απόσταση Αθήνα Κηφισιά, για παράδειγμα.
Αυτό που έχω παρατηρήσει πολύ και γελάω, όταν πηγαίνω για live κάπου μακριά στην Αθήνα, εντός Αττικής, ή έχει πολλή κίνηση, είναι ότι κάθε φορά όταν φτάνουμε, συνειδητοποιώ πόση ώρα πέρασε και λέω, τώρα θα ήμουνα στο Αίγιο και θα έκανα μπάνιο στη θάλασσα και έχω διανύσει 14 χιλιόμετρα, ας πούμε. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ να με εκπλήσει. Ποτέ. Όπως επίσης και το αντίστροφο που έτυχε ένα 15 Αύγουστο να πάω, νομίζω, στο Μαρούσι. Και έκανα 12 λεπτά από το Μέγαρο Μουσικής. Δεν το πίστευα. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο κοντά το Μαρούσι σε μένα.
Κανονικά τόσο είναι.
Ναι, δεν, έχεις πολύ διαστρεβλωμένη άποψη για τις αποστάσεις στην Αθήνα. Λόγω κίνησης και μόνο.
Έτσι.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά εδώ στο στούντιο να έχουμε την Αναστασία Βελισσαρίου. Την ακούτε στα φωνητικά, η οποία έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες και σχήματα, όπως ο Φίβος Τελιβοριάς, ο Δημήτρης Μετζέλος, The Big Nose Attack που ακούσαμε τώρα, έτσι. Και βέβαια Ερχόμαστε στους swinging acts, γιατί πάντα εδώ πέρα στην φωνή έχει λίγο περισσότερη έφεση αυτό. Η μοναδική μουσική μπάντα δηλαδή που σε κάνει χαρούμενο σε ελάχιστο χρόνο, που μετράει και 11 χρόνια παρουσία στα ελληνικά μουσικά δρόμενα, εκατοντάδες εμφανίσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις για τη συνεργασία σας με την μπάντα αυτή, που είναι έτσι και πολύ αγαπητή, όπως είπαμε.
Η πρώτη μας συνεργασία ήταν το 2019-20, ήταν η αλλαγή της χρονιάς. Ακόμα γελάμε με αυτό, γιατί είχαμε παίξει σε ένα φανταστικό event στο Δύο Αθηνών με θέμα τα Golden Twenties και Charleston κτλ. Και λέγαμε όλοι, κοίτα να δεις τι ωραία που μπήκε η χρονιά. Τρεις μήνες μετά δεν ξέραμε πού να κρυφτούμε.
Μην κάνετε ανακοινώσεις.
Πραγματικά. Ναι, τι θέλαμε και μιλάμε. Το λέγαμε με την άλλη τραγουδίστρια που ήμασταν μαζί, τη Δώρα Τζίγα ή Ρόζι Μπλου, θα την βρείτε δισκογραφικά. Το συζητάγαμε μετά ότι θυμάσαι που λέγαμε ότι δεν πειράζει που δουλέψαμε πρώτο χρονιά, θα κάτσουμε το Πάσχα. Και τελικά κάτσαμε όλοι το Πάσχα. Και μετά ξανασυνεργαστήκαμε πιο επίσημα το 2021, μόλις άνοιξε και η δεύτερη καραντίνα. Κάναμε μια σειρά εμφανίσεων μαζί στο Γκαζάρτε. Κάναμε και ένα βίντεο κλιπ από τη σειρά Swinging Cats and Friends, στο οποίο κάναμε μια διασκευή στο κομμάτι της Dua Lipa, το Levitating, σε πιο country εκδοχή. Μπορείτε να το βρείτε στο Spotify. Okay. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι μια φανταστική μπάντα, απαρτίζεται από εξαιρετικούς μουσικούς, ειλικρινά. Δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχωρίζει, δηλαδή είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Mm-hmm. Περάσαμε πολύ ωραία, είναι όντως ισχύει αυτό που είπες, ότι είναι μια μπάντα που δεν γίνεται να μην περάσεις καλά. Δηλαδή εγώ κοιτάω καμιά φορά βιντεάκια από το live και δεν υπάρχει ένα που να κάθομαι ακίνητη, ρε παιδί μου. Είναι σαν να μου έχεις βάλει φωτιά, χορεύω, ναι.
Είναι από αυτό που λείπει μάλλον στον
είναι
κόσμο.
Αυτό που λείπει στον κόσμο, γι' αυτό και κάνουν τα παιδιά τόσο μεγάλη επιτυχία και εύχομαι να συνεχίζουν να κάνουν για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί πραγματικά ο κόσμος το έχει ανάγκη και περνάει καλά και η μεγαλύτερη μου στεναχώρια όταν παίζαμε με τα παιδιά ήταν όταν παίζαμε στον Γκαζάρτε εποχές κορονοϊού, τότε με τα εμβόλια που ήταν θα μπω, δεν θα μπω, εμβολιασμένοι, ανεμβολές κτλ, που απαγορευόταν να είναι το κοινό όρθιο. Και ήταν οι άνθρωποι σε σκαμπό και καρέκλες και τους βλέπαμε εμείς από τη σκηνή ότι θέλανε να χορέψουν και δεν μπορούσες να σηκωθείς. Χορεύανε από τις καρέκλες και ήταν πολύ στενάχωρο αυτό το θέμα. Και ελπίζω να μην το ξαναζήσουμε ποτέ αυτό.
Ποτέ. Και πάμε βέβαια στους Λεσκάρτι.
Λεσκαρτουά. Ή Σκάρτι.
Ναι, είναι μάλλον λογοπαίγνιο.
Ό,τι βολεύει
αυτό,
το καθένα, ναι, είναι ακριβώς είναι λογοπαίγνιο. Ναι. Παρόλο που ακούγεται γαλλικό, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
Όπως λέμε, λεμί μπουκαλιό.
Να σας πω εγώ που είμαι και πιο επιτίδια, δεν σημαίνει τίποτα.
Τέλος πάντων, είναι μια ορχήστρα λοιπόν, η Ska Rock Steady από την Ελλάδα, που ξεκίνησε να παίζει αυτούς τους ήχους το 2004. Mm. Το 2005 επίσης κυκλοφόρησαν ένα EP με τίτλο Rude Boys. Boys, νομίζω, και το πρώτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Ska Radio, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009. Τέλος πάντων, έχουν κάνει πολλές και εκατοντάδες συναυλίες, έχουν μοιραστεί τη σκηνή με πολλά συγκροτήματα. Επίσης, κάναν και το 2024, νομίζω, το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, το One Drop of Ska. Θα ήθελα να μας πεις λοιπόν πώς γνωριστήκατε και αν είσαι ακόμα μέλος της μπάντας.
Εννοείται, είμαι ακόμα μέλος και θα είμαι. Και για πάντα αν γίνεται. Είναι η μεγάλη μου αγάπη και η μεγάλη μου αδυναμία, η Λεσκαρτουά. Είναι μία μπάντα η οποία απαρτίζεται από 8 με 9 μουσικούς κατά συνθήκες. Είμαστε δηλαδή ζωή να έχουμε, ορχήστρα κανονική. Παίζουμε ska, reggae και rocksteady. Τζαμαϊκάνικη μουσική κατά κύριο λόγο. Για τον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει όλα τα διαφορετικά είδη. Τώρα βγάλαμε το τρίτο μας LP, όπως είπες, βγήκε σαν χθες, πέρυσι, Παγκόσμια ημέρα ρέγγε. Λοιπόν, πώς μπήκα σε αυτό το σχήμα.
Είδες. Παγκόσμια
ημέρα ρέγγε χθες, βεβαίως. Πώς μπήκα σε αυτό το σχήμα. Ο ντράμερ του σχήματος, ο Στέλιος, ένας εξαιρετικός μουσικός, ήταν φίλος του μπαμπά μου από όταν ήταν μικρά παιδιά. Mm. Και έτσι όταν αποχώρησε η προηγούμενη τραγουδίστρια, για κάποιο λόγο σκέφτηκε εμένα και πήγα ουσιαστικά σε μια αντικατάσταση να παίξω τρία live. Και το αποτέλεσμα είναι να μείνω αισίως από το 2016, τώρα έχουμε 9 χρόνια. 9 χρόνια yeah. Και συνεχίζουμε. Τους αγαπώ πολύ όλους. Είναι αντίστοιχα, ρε παιδί μου, όπως λέγαμε πριν για το Swinging Cats. Δεν μπορείς να είσαι σε live Λεσκαρτουά και να μην περάσεις ωραία, να μην χορέψεις, να μην ευχαριστηθείς, να μην γελάσεις.
Ναι, μα είναι πολύ ευχάριστη μουσική.
Και είναι, ξέρεις, είναι έτσι, γιατί και εμείς το αγαπάμε πολύ και το ευχαριστιόμαστε. Και όσο κλισέ και να ακούγεται, το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν μπορείς να κορυδέψεις το κοινό.
Όχι.
Δεν μπορείς με τίποτα. Και εγώ εκεί πάνω είναι η καλύτερη μου. Όταν παίζω μαζί με τα παιδιά και έχουμε παίξει από το πιο μικρό μπαρ, το πιο μικρό beach bar, τη μεγαλύτερη σκηνή. Έχουμε συνεργαστεί με θρύλους της ρέγγε μουσικής, θρύλους της Τζαμάικα. Κάναμε τον Νοέμβρη του 24 ένα τριήμερο tour που συνέπεπτε με τα γενέθλια της, με την 20ετία της μπάντας, με τους Keith & Tex και τον Rudy Mills. Έχω ακούσει live σχεδόν όλα από τα αγαπημένα μου Sky reggae κομμάτια, γιατί παίξαμε και με τον Elvis Stable από το Special στο 2022. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είχα αυτή την ευκαιρία στη ζωή μου με οποιαδήποτε άλλη μπάντα ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Νιώθω πραγματικά ευλογία που παίζω με τα παιδιά. Πολύ. Και όλα αυτά από μια μπάντα από το Αίγιο.
Απίστευτο.
Τα παιδιά από το Αίγιο, έτσι. Πώς λέμε τα παιδιά από την Πάτρα.
Την Πάτρα.
Τα παιδιά από το Αίγιο.
Πολύ όμορφο. Αναστασία Βελισσαρίου, λοιπόν, φυσικά όταν μιλάμε για Πάτρα, μιλάμε και για το πατρινό καρναβάλι. Το Γενάρη του 2023 συμμετείχε στους εορτασμούς του πατρινού καρναβαλιού, αναλαμβάνοντας τη τελετή έναρξης. Είναι πάντα ένα μοναδικό συναίσθημα να βρίσκεσαι σε ένα τόσο μεγάλο κοινό και μάλιστα της πόλης, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν για μένα κάτι πραγματικά συγκλονιστικό, γιατί έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτό, προφανώς. Mm. Και ο κόσμος το αγαπά και το περιμένει κάθε χρόνο, οπότε εκτός από μεγάλη χαρά, έχεις και πολύ μεγάλη ευθύνη προς τον κόσμο για το αποτέλεσμα που θα φέρεις. Είχα την τύχη να είμαι μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς και performers. Ήμουνα μαζί με τον Αντεντέτζη, έπαιζε στα τύμπανα ο Σωτήρης ο Ντούβας, ο Γιουέλ έπαιζε μπάσο. Mm. Δηλαδή, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Mm. Και παρόλο που εκείνη τη μέρα, λες και μας το φύλαγε, έριξε καντάρια νερό, πνιγήκαμε, ο κόσμος χόρευε με τις ομπρέλες, για να καταλάβεις πόσο είναι στο αίμα του πατρινού του καρναβάλ. Ναι, ναι, ναι. Δεν έφυγε κανένας.
Δεν πτωούνται.
Τίποτα, με τίποτα.
Και νομίζω τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς συμμετείχες και στη μουσική παράσταση Μισός Αιώνας και όχι μόνο, ελληνικός και ξένος κινηματογράφος, συνοδεία της Ορχήστρας Εγχόρδων Δημοτικού Οδείου Πάτρας Μίκης Θεοδωράκης, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη. Μια ερώτηση τώρα ακόμα από το κοινό, Αναστασία. Ρωτάει ένας από όλα τα τραγούδια και τα είδη που τραγουδάς, ποιος σου αρέσει περισσότερο? Βέβαια, εγώ ψυχανεμίζομαι για τη soul προς τα εκεί, αλλά καλύτερα μας το πεις εσύ.
Ναι, αυτό είναι κάτι που αλλάζει σχεδόν ένα εξάμηνο, να σου πω την αλήθεια. Ah, okay. Γιατί πάντα με κάποιο είδος παθιάζομαι και πάντα μετά βρίσκω κάτι καινούριο. Σίγουρα η soul είναι από τα πολύ πολύ βασικά, γιατί είναι και ο πυρήνας των περισσότερων ειδών που τραγουδάω. Και είναι και κάτι που συνήθως μου λέει ο κόσμος ότι ταιριάζει και περισσότερο από όλα στη φωνή μου. Της έχω μια μεγάλη αδυναμία, μια μεγάλη αγάπη. Yeah. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάς, δεν ξεχωρίζω κάποιο, γι' αυτό και ασχολούμαι με τόσα διαφορετικά είδη. Δηλαδή αυτό που λένε ότι πρέπει να ασχολείσαι με ένα είδος, να έχεις μια ταυτότητα.
Τώρα, ναι.
Ναι, όχι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, εάν δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο είδος που να αγαπάς. Είμαι υπέρ του να τάσεσαι υπέρ του αγαπημένου σου είδους, αλλά αν θες να κάνεις κι άλλα, να μην περιορίζεις τον εαυτό σου απλά και μόνο γιατί κάποιος το είπε, ότι πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Εμένα η ταυτότητά μου είναι ο εαυτός μου. Και όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι αυτό είμαι, ας πούμε. Τη μία μέρα θα τραγουδήσω ρέγγε, την άλλη σόλ, την άλλη χιώτη.
Παρ' όλα αυτά, θεωρείς ότι είσαι μια τραγουδίστρια ρετρό, από την άποψη ότι όλα αυτά τα τραγούδια που έχεις πει ανήκουν σε παλιότερες δεκαετίες?
Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Mm. Γιατί, ας πούμε, από τα είδη που δεν έχω ασχοληθεί σχεδόν καθόλου είναι η σύγχρονη pop. Ή οτιδήποτε πολύ, πολύ σύγχρονο. Mm-hmm. Άλλωστε, η αγαπημένη μου δεκαετία είναι το 1970.
Ναι.
Θεωρώ ότι ήταν η δεκαετία με τις καλύτερες μουσικές. Πραγματικά υπήρχε έξαλλη δημιουργία και πολύς πειραματισμός και γι' αυτό τα περισσότερα είδη που ασχολούμαι υπάρχουν έτσι γύρω σε εκείνη τη δεκαετία.
Ναι, ναι. Ωραία δεκαετία για αυτή.
Φανταστική δεκαετία. Φανταστική. Τι ωραία που περνάγανε οι γονείς μας και εμείς στέλναμε μήνυμα για να πάμε βόλτα το σκύλο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
Τι να πεις. Αυτό το διάστημα πώς δραστηριοποίησε?
Λοιπόν, αυτό το διάστημα έχω τακτικές εμφανίσεις στον ξενοδοχειακό Όμιλο Διβάνι, στα ξενοδοχεία δηλαδή Διβάνι Απόλλων, Διβάνι Κάραβελ. Έχω κάποιες εμφανίσεις στο Cape Sunio του Όμιλου Greek Hotel. Εμφανίζομαι σταθερά 2 ημέρες το μήνα στο Regency Casino Montparnasse.
Έχεις πιάσει όλα τα ξενοδοχεία.
Βεβαίως, περνάω τέλεια. Και έχουμε, ας πούμε, στις 19 Ιουλίου έχουμε το Σκάραγγι Φεστιβάλ που διοργανώνουμε κάθε χρόνο στο Θολωτό, στο Διακοπτό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, θα το περιμένω πώς και πώς. Και το υπόλοιπο καλοκαίρι μου είναι μοιρασμένο γύρω σε φεστιβάλ, γάμους, εταιρικά events, γιατί έχουμε και αυτά. Ναι. Ταξίδια δηλαδή συνεχώς.
Μάλιστα. Δυστυχώς η ώρα περνάει. Περνάγαμε πολύ ωραία. Γιατί μας το
ωραία ήταν. Καλά ήταν.
Πραγματικά, Αναστασία Βελισσαρίου, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήρθες εδώ σήμερα στο στούντιο. Σου ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου τιμή να μπορώ να μιλάω στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ
πέρασα τέλεια.
Και εγώ το ίδιο.
Όποτε θέλετε.
Εννοείται.
Ξανάρχομαι.
Εννοείται. Με μεγάλη χαρά. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε για παρουσίαση ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.